Sabotsy faefatra amby roapolo ny volana febroary taona efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco milanao ary ny lohateny. Nampidirina mponjavonjomaika ny valo ambe folo izay ahitana teratany sinoa misa efatra ankoatrareo nahazo fahafahana vonjomaika sy ireo mbola eo ambany finaramasony fitsarana. Io ny didi fitsarana momba ireo olona efatra ambe mpolo amin'nyzato voatazona noho ny fanjonoana antsokosoko atany amin'ny faradranomasiny Seychelles. Anolotra kandida iray sina amin'ny fifidianana sombavimbahoaka ny vovonana firaisankina izay nyajoron'ireo ampahany tamin'ny vondron'ireo kandida filoham-pirenena farany teo. Nameo ny alahelo ny amin'ny tsinampanaisina anjara ny ekipam-pirenena skoady lehilahy eo amin'ny rugby lalaovin'olona fito izay ho atao any Accra Ghana kosa ny federasiona. Any ivelany tsy mbola anafoana ny fanampiana omeny any Ukraine ila Frantsa ho ny filohany Emmanuel Macron. Andy Robella sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Vaovao ny finoana, vaovao mampalahelo no anomboantsika ny fiarahana amin'izao maraina izao. Nosemban-drahona ny diosezin'ny Tsiroamandidy amin'ny fahalasana ny mompera Randriamanantsoa zanany Joseph Curé atao amin'ny distrika Andranomadio. Telo amby enimpolo taona izy izao nidaosin'ny fisainoantsoa indray andray ny valaka sasarany izao ary telopolo taona nampisorona ny avo indrindra mampita ny vaovao ary mindra Andriamamonjy.
Notomandro Mali, i Reverend Père Randriamanantsoa zanany Joseph Curé ny distrika Andranomadio. Tao amin'ny distrika Andranomadio no nisantaran'ny asa mampirehitra azy ary tao amin'ny distrika Andranomadio ihany koa izao nafatesany izao. Pretra diosezy anina izy. Andeha tsika hiaraka amin'ny Reverend Père Rakotomarola Augustin izay ny fanerasera taminy.
Teraka tamin'ny taona raika amby enimpolo sy sivanjato sy arivo voalohany volana jolay tao Ambatomanga. Namasinina diakra izy tamin'ny fahatelo ny volana april telo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo. Namasinina pretra tamin'ny fahatelo ny volana oktobra telo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ihany. Fa tany ambalamihira na bevato ihany ko izy fa tsisy sy tsy mahalala azy ny ankamaroany ak'izy ireo le bebe efa nandalo OPM reo noho izy efa ela tao amin'izay ekipany OPM izay nandrita ny raika ambin'ny fotoana. Efa Curé tato amin'ny katedrala izy sady vicaire général nandrita ny sivy fotoana. Efa tany masolo nandrita ny roa ambin'ny fotoana ary zao moa nitenikinesany zao farany zao di teto andrano madio.
Sabotsy faefatra amby roapolo ny volana febroary amin'ny folo rasy sasany no lamesa zay fanaovambeloma farany azy eo amin'ny paroasy katedrala Masina Maria Vonjy Mahatoky. Aorin'izay dia apetraka eny amin'ny fasan'ny pretra eny amin'ny normal izy. Armino Randriamamonjy, Radio Fafitsorona Mandidy ho an'ny RDP.
Nivoaka ny didim-pitsarana momba ireo olona misa efatra amby enimpolo amby zato voatazona tany antsiranana no lay raharaha fanjonoana antsokosoko dingadingana atany amin'ny faradranomasina Seychelles. Notazomamponja vonjomaika ny valo ambe folo amin'ireo izay ahitana teratany sinoa efatra ary nahazo fahafahana vonjomaika sy mbola raha maso ny fitsarana kosa ny ambiny. Anisan'ny anenjehana azy ireo ny tsy fananany antota taratasy ivoakan'ny Madagasikara sy ny tsy fananany sambo taratasy ara-dalàna fahana manjono. Manazava izany eo amin'ny fandraisam-peo ny Eclair Sabotsy avy eo amin'ny radio faniry any antsiranana ny lehibe ny fampanoavana amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany any antsiranana Andriamatora Wilson Donosco.
Sy ny fanjonoana no nanenjehana ny ambony satria araka ny teniny teo rehefa andeha marina ny debavo iny korofonarofa zay ary mitivititegna sadina fitsarana daera raha zay ny infraction atsika tsy efektivo tsy afaka manitsika fa syseno azy tokony na intsika nyzareo tara fa alohany natongavanao labre ta sesel miaraka amintsika to maro ny fantandalana nataony zareo tamin'ny fiangana ta tsy nampahafatitra hoe malapahefana ny fiangana itsy sambo anakiray miala amin'ny toerana anakiray misy fanambarana amin'ny autorité portie io sambo ko tokony isy papier karaha toany tomobily titre de navigation filazanana tsisy mahalana izao tsy nanao fanambarana ary raha nanao fanambarana io zay ti apmf ialana lalava ndeha sisey efa tsy nahazo fa zay fraude nataony zareo zay zany zay ny nanenjehana zareo de ny kapitaine ny navira ko zany rehefa itondra olo potrisy rôle bedobasy sy manifeste la passager zay tsy misy fanjakandalaza tony zay
Marini, fa tamin'ny 40 volana febroary 2020 no nanateran'ireo sheshelwa ireo mpanjono malagasy nanjona antsokosoko dingadingana tany amin'ny faritrany masin'izy ireo 4.0 ny isan'ny nateriny tamin'izay tao anatin'ny fanadiadiana no natratrarana 5 taty amin'ny faritra diana ka ity farany nanome isa 5.0 Claire Sabouts e Kara Radio Faniri One fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Fa tsy azo ekena ny fanjakazakan'ny vahiny sy ny fangalana tsy ara-drariny tamin'ny malagasy efa nanjariny sonena ny taonany maro raha ny fanokevitra nentin'ny filohan'ny fikambanana F2MF toy ilay tranga fangalana ny tanin'ireo olona teny Antsofinondro Sabotsinamena Antananarivo Avaradrano ka nandravana ny trano misy 50 teny antoerana tokony amafisina ny ady amin'ny kolokolo sy ny fanaraha-maso akaiky ny tranga tahaka ireny hoy ny filohan'ny ity fikambanana ity rakotony aina Roland Dominique.
Eto tany ny malagasy. Malagasy ho an'ny Madagasikara, Madagasikara ho an'ny malagasy. Izaho eo maheno amin'ny vaovao hoe hatramina fasandrazana misy voakitika ao anatiny. Efa ny mahamalagasy ny malagasy mihitsy zany no voazimbazimba. Satria raha gasy zao no niady samy gasy ny niady tamin'ny tany io, tsisy olona andeha isa ikitika fasandrazan'olona raha mbola tena gasy. Satria ny karana raha fa maty izy na dorana satria sur peuplere eo dia tonga eto Madagasikara. Jerevy tsara fa matonga ny explosion sociale teto Madagasikara resaka bovide omby sy resaka tany tsy andeferan'ny gasy io na ho latsaka ary ny rany satria tany anazy tady anjakazaka zany ny vahiny eto Madagasikara hametraka ny fronterany ohatra hitanao reny quartier BDB any ville tsy azo andalovana tsy azo hidirana tsy mety zany ny passage publika zany ao anatin'io daholy raha mikasika ny aferany Antsofinondro Sabotsinamena reny tany manana ny tantarany amin'ny malagasy surtout Antsofinondro Sabotsinamena zany raha ohatra ka malagasy mandinika ny tantara fa tsy hoe zao moa fa betsaka ny importe na any anatin'ny gouvernement tany ary misy importe ary ny zavatra magaga tao amin'ilay Sabotsinamena dia zao trano 50 ve ny ravana io zao fafantarako an'io tsy maintsy misy manevra politika tokony olona anankiray na antoko inona izy na antoko inona na indépendant raha vatafiditra manao sonia taratasy mpanjakana na fokontany io na inona na mera tokony tsy mijery tsony le kolera politika fa mijery hoe malagasy no entina firenena no entina.
Eo amin'ny pejy politika tsy hamelerenany antokon'ny fitondrana amin'ny fifidianana somavimbahoaka amin'ny 5 mei zao ny ampany tamin'ireo vondrin'ireo kandida filoham-pirenena teo aloha nanangana vovonana firaisankina ny antoko tim prosite ny HVM tsara tafina ary ny antoko politika madio ka handray anjara amin'ny fifidianana somavimbahoaka sy ben'ny tanàna. Anolotra kandida iraisina amin'ny distrika 50 manerana nosy ny vovonana na teo aza ny fitakiana fahadiovan'ny fifidianana nanapa-kevitra ny handray anjara amin'ny fifidianana ho avy izy ireo satria fifidianana manakaiky vahoaka no tanterahina. Nampifantarina Malty ny faravohitra moa ny fitsanganany vovonana firaisankina ny filohan'ny antoko tim Ravalomanana Marka.
Ity fifidianana ity matoa izay hiditra amintsika tsy hamelan'ireo hitondra rehirehetra zahay satria ireo mba tsy mirotsaka tsika tsy mirotsaka kandida sombavoaka ohatra dia manjaka ato mialina fotsiny ireo tsy mety mba miala amintsika tsika rehetra ray izay faharo tsy hoe mety aminay lafy fifidianana io sady mandehana ngeny fangatana e hoe tsy mety otonareo fa miresaka mitety an'ireo manoratra taritasy amin'ireo ny communauté internationale andreo zany sy le ino ty izy olona ny velan'ireo ohatrany sadekiny ana nareo fa nahita nylesiko teo aiza ny recommandation anareo omena nyreto be marenina ratsy rehetra de eo izy ilaza hoe de vitanerinreta ndeny fa ity koa nefa ny faharoany zany zavatra élection de proximité izy ty olona akaiky ny vahoaka io de ny vahoaka ve de amela fotsiny fanzao miohatra fefiny zay kosa de efa nitsipaka marindrano fa hoe tsy mety fifidianana atao ambilety io efa nylavina iny de nylavina ko voka fifidianana fity anarena anay satria ty tena fifidianana de proximité na ny élection maire na ny député akaiky voaka fa tsy azo avela fotsiny io izy angany amitran'io 29 mai io zay ny tonga nanapa-kevitra efa misy risque calculena io.
Miparitaka ampitarika ny vovonana firaisankina moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny kandida teo aloha sy teny Randriana Solo ny haiko mbola misokatra ho an'ny antoko hafa kosa ny vovonana firaisankina saingy mijanona mpanorona ireo antoko misy 5 ireo isy amin'ireo mpitarika no kandida somavimbaoaka amin'ny fifidianana amin'ny 5 mei androdana ny rindrina mampisaraka amin'ny malagasy no antom-pisian'ny vovonana raha ny fanambarana nentin'andriamatoa Randriana Solo ny haiko sy teny
tsy sekre zany ary tsy mahamenatra fa misy karazana miro mampisaraka ny faritra sy ny olona eto afovoantany. Tsy mahamenatra zany zava-mety, zay ny jerena hoe aleo ijerentsika mpitarika ndray koa ka hitambatra ao anatiny ity ny malagasy rehetra ao anatin'izay zavatra zay. Farany azadinoana fa zarera ngamba tao anatin'ny seance no nandehananao fa ny sedisy nandeha fa fitambaran'ireo fa nahita tany amin'ny 44% nefa mbola tsy nietsika. Alaintsika tsara hoe ietsika amin'izay ny hery rehetra reto. Za mino a fa ao anatin'ity voavonana firaisankina itya no hitondrana fanovana any Madagasikara.
Ao anatin'izay tontolo politika izay hatrany anome lanja kokoa ireo mpandraraha ndray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny fampiakarana avo efatreny ny antokarabola alohan'ireo kandida amin'ny fifidianana raha ny fahitany fikambanana tanora manao politika na ny TMP azy. Efa midika ho fandihana kolaka ireo mpanao politika tsy matotra amin'ny fifidianana koa ny fampiakarana izany antobola izany saingy manimba ny mahatany demokratika amin'ny Madagasikara amin'ny fafahany rehetra mandray anjara amin'ny fifidianana mila madinika arak'izany ireo solombavambahoaka ho avy eo ka ametraka lalàna amerina izay antokarabola ho amin'ny fifidianana izay mba tsy afahana manovaova izany araka ny tiavan'ny mpitondra azy arahontsika ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny fikambanan'ny TMP.
Ny lafiny maratsy an'izay dia fahitantsika tsara fa nandritry ny fotoam-piasan'ny depute teo a dia saika olona mpandraratany amina sehatra maro samihafa nolano solombavambahoaka tao anatin'ny anteny miara-pirenena zay tsy tamina vovonana mihitsy ny sasany natao anatin'ny atoko manoana ny IRD a fa mpandrarafa rehefa tonga tao izy a dia nanoana an'le fitondram-panjakana noho ny intereny. Eto zany zay dia miteny hoe ho feno mpandraraha zany aho ary tsy tena le hosolombavambahoaka no olany eo fa zay manana an'izay 200 million dariary izay satria raha 20 million dariary ny caution a kapaina sy ny karazany tafakatra any amina 200 milliards any zany ny vola ilaina ho an'ny vovonana tanora manao politika diny hoe io ny fahipetra napetraka ny fitondram-panjakana fa zay kosa dia misintona hoe ho an'izay hosolombavambahoaka olana io dia tokony andinika ka ametraka volavolan-dalàna mba tsy siny caution miovaova tsony amin'izay sehatriny fandraisana anjara amina fifidianana izay satria zay mety amin'ny fitondram-panjakana raha na regime teo dia manovana io ka ho anay a io ny zava misy a raha tena toko politika dia mety tao anatiny io ma fa ho an'ny vovonana tanora manao politika kosa dia mahita an'ilay izy hoe maratsy endrika ny demokrasia ny fanilihana toko politika tsy andray anjara ao anatina fifidianana satria ny ilaina ao anatin'ny solombavambahoaka ny dia tokony olona mpanao politika ary faravaratsy ny mafeny lalàna ka tsy ho mpanangatanana fotsiny amin'izay volavolan-dalàna ho alefan'ny gouvernement tao ka hiaro ny intereny ka hanangatanana ndray na de zavatra efa tsy mety azy.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena nanio ny alahelony ry zareo anivan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava fa tsy hampandraisina anjara amin'ny lalao afrikana indray ny ekipa pirenena sokajy lehilahy eo amin'ny lalao rugby lalaovin'olona fito atsahivana fa ho tanterahana ny Akra Ghana nivalo hatramin'ny 23 mars izao ny lalao afrikana zay nambarantsika teo ka taranja misy 25 no andraisan'ny Madagasikara anjara araka ny fandaminan'ny ministeran'ny fanatanjahantena tsy ho isan'ny ireo atleta andeha indray ny makisa lehilahy ho an'ny taranja baolina lavalava efa nalefa talohan'ny 14 novambra teo ny taratasy fandraisana anjara iteraka akony amin'ny fifandraisana amin'ny rugby afrika izay zava-misy zao ny filohan'ny malagasy rugby Rakoto Malala Marcel
Valina talohan'ny 24 novambra zany a zay hoe engagement zay hoe andray anjara de nalefa le engagement ary misy taratasy avy any amin'ny ministeran'ny jeunesse sport mihitsy moa zany a de efa reparti efa vita daholo ny calendrier rehetrarehetra compétition zany efa zara daholo ny poule sy ny zavatra rehetra poule rehetrarehetra na ny lehilahy na ny vehivavy par rapport amin'ny structure sy organisation internationale zany tena sarotra be aminay mihitsy zany a hoe zao zay vao idésengage hoe tsy andeha indray a ny lehilahy zany satria tena misy akony lehibe amin'ny resaka relation internationale par rapport amin'ny fédération internationale zany a zay tsy fandehanan'ny lehilahy zay ary ty zany a tena hoe tsy piako mihitsy satria ny président du pays afrika zany a de ganien de mitezy nareo amin'ny toerany hoe tena hoe naka initiative mihitsy izy a amin'ny fikarakarana ny indigbi a amin'ny resaka jeux africain io zany de akoatran'izay moa zany a de misy fivoriny comité ny indigbi afrika mandritra ny fotoana io zany sahirana zany a ny malagasy rugby par rapport amin'izay fanapaha-kevitra zay a noho ny fandaminana zay nolazaina taminay.
Mbola manao antsoavy amin'ireo mpanohana noho izany federasiona mba hahafahan'ireo mpilalao rugby lehilahy ireo hiatrika ny lalao afrikana.
Zay aloha zany zao ny tedaviny malagasy rugby zany hoe afaka manampy amin'ny malagasy rugby zany a ahafahandreo lehilahy rugby asetreo mandeha zay zany tena objectif zay satria tena zava-dehibe loatra ho an'ny malagasy rugby zany a ny fandehanandreo rugby asety lehilahy reo hotapahana ny entrainement aky izy atya so mba misy ny partenera na sponsor ihany a afaka manampy anay.
Eo amin'ny pejin'ny toetrandro tombalana azo vanatra amin'ny anio efatra amin'ny roapolo febroary ny orambaratra amin'ny tapany avaratry ny nosy sy ny faritra sasany amin'ny afovoantany sy mety hatratra efapolo hatramin'ny sivifolo milimetatra ao anatin'ny efatra amin'ny roapolo ora ny tany Rotsakorana amin'izany sy maso ampitandremana amin'ny loko mavo ny any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka ary ny distrika Nandilamena, fampitandremana amin'ny loko maitso kosa ho an'ny faritra Dianasa, Vasy, Bongolava ary ny distrika Ankazobe. Hitarika fikorotanan'ny asa mandraraha andavanandro izay mety ho fampiasan'ny Rotsakorana izay eo koa ny fiandronany rano amin'ireo toerana mora tondraka ny fikarany renirano sy ny mety hotsahan'ny tany entanatrany rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny ifotiny. Fa eo amin'ny pejin'ny toekarena kosa dia ho totosaina anytoamasina ny roa hatramin'ny efatra me efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo ny airantokoavana raha toekarena eto Madagasikara mondronana ireo sehatrasa raha toekarena rehetra ary ampiroborobona ny fanankalozana eo amin'ny sampandrara sy ampafantarana ny vokatra ho an'ireo mpanjifa trano eva anjato no andray anjara amin'izany isy toerana manokana ampiratiana ny vokatra vita malagasy, vokatra ara-industrialy, asa tanana makasika ny fanodinana sakafo, ny fahasalamana sy ny fikojakojana ny vatana. Mpikarakara ny etsika moa ny agence Trade Union izay nitafa tamin'ny mpanongazety ny Ambodivona Omaly sy nofidiny Tomasina anantotosana ny etsika no izy manana toerana strategika amin'ny fisiny serana tsambogoavana, ny fisiny orinasa maro fanodinana menaka ohatra ary manana otrikarena maro akotra izay mandritra ireo telo andro ireo isy ny fanarana rabatra osoniavina isy koa ny fiaramiasa vaovao eo amin'ny sampandrarahany mpanjifa ahita ireo vokatra tadiaviny tsara kalitao amin'ny vidiny tena mirary. Ny mpanay anjara moa afaka iainy ny atahitan'ny mpanjifa mba anatsarana ny varotra sy ny famokarana mba hoaniny tsaratsara kokoa hatrany. Famaranantsika ny vaovao dia mbola ijanona any Toamasina hatrany sika ny amin'iny faritany ny Toamasina iny manoloana ny tsy fisiny fandriampahalemana any amin'ny kômina Morarano-gara distrika Moramanga apetraka ny toerana ny operation arato ampitomboana ireo mpitandro ny filaminana manatanteraka ny asa isy ny fametrahana ny fametrahana ny boîte AID eo anivon'ny kômina raisinareo fitarainana sy toromarika avy amin'ny mponina mba hafantaranareo mpanao ratsy sy ireo mpiraisofomba komba aminy nidina ifotony nanao rodobe ametraka ny lamina momba izay fandriampahalemana izay eto amin'ny kômina ambanivohitra Morarano-gara distrikan'ny Moramanga moa ny prefet Ambatondrazaka Rakoto Ardina Diodone sy ny sombam-bahoaka Rajobelona Lova Erso ary ny fianakaviam-ben'ny filoalindano tarihan'ny kolonely Ranay Voarson Teodile izay siergen Toamasina toy izao ny resaka nataon'izy ireo.
Mikaikaiky amin'ny vahoaka satria maro ny voaroba, maro ny very fananana. Fa ny fahatongavan'zareo maro be teo a dia atao hoe lasa nisy velombolo. Dia isaorana ihany koa ny vahoaka ary mbola anaovana iantso avo satria efa misy ny firaisankinana atao a tamin'ny nazahoana vokatra zay fiaraha-miasa akaiky a tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Dia mbola anaovana antso avo hoe isika vahoaka dia tokony hanome loharanom-baovao a maro potitra ao anatin'ny fotoana zay tena tokony hoe anomezana an'izany mba hahafahan'ireo mpitandro ny filaminanareo a mamita ny adidiny a sy ny asan'izany amin'ny fidivana an'izay a jiola zay mamono a sy manimba antsika zay.
Toy izany eto zany ny opération arap 2 tany Morarano crome ny opération arap 2 napetraka anay a herinandro vitsivitsy zay a dia tonga eto Morarano gara reny opération arap 2 mihitatra aty izy a misy contingent misy ao amin'ny csao a folo lany ny tavin Toamasina any a dia misy éléments ny bataillon a dimy ambin'ny folo lany zany asa eto mandritra ny roapolo andro efa misy secteur vozary zireo a efa namena dolo consigne mikasika ny activité retraitra ny fiarahamiasa amin'ny andro masopolo sy ny comité loharano a dia mody amin'ny olombofidy a dia mafilatra ny satria fanometanana no avitana ny asa tsy vitana samirery io a fa dia anareo ny sorana ray aman-dreny a ny fanomezan-tanana ny moyen a ny ara-toromarika
tonga eto zay ijery ametraka ary indrindra indrindra anao ny paikady rehetra amigorana any asan'ny jiolay atao anatiny
tany Macron manolona ny fanampiana entre France any Ukraine tsy foana akory ny filo frantsaizy fanampiana zay ary tsy tokony hevitra akory i Rosia fa reraka amin'ny fanohanana any Ukraine ny firenena eropeana roa taona nisiny ady ary nanjakany daroka bomba sy fifafatesana kanefa mijoroatra any France amin'ny fanohanana ny nga Zelensky nisongadina tamin'ny alalan'ny tambazotra serasera nosoratany nga Emmanuel Macron ireo afatra ireo. Nanamafy ny tafikana bakabaka ukrainianina fa voatifitra izy ireo ny fiaramanidina pitsikilo an'zareo rosiana naomby vokatry ny etsika iombonana eo amin'ireo manampahaizina avy amin'ny sterany fiarovam-pirenena ukrainianina sy ny tafikana bakabaka ukrainianina izao paikadina noerana ny rosia izao. Mbola nisy fiaramanidina rosiana A58 ny daraboka koa tao amin'ny ranomasiny Azov raha ny fampitambavao nomeny ny sterany fiarovam-pirenena ukrainianina. Sotra anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ny timaraina ity amin'ny roa ambin'ny folo indray ny fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandrapitafary.